Потім його забрав із собою один багатий аргентинець. Хочете побачити портрет Гітлера? А він у льоху. Не тепер. І не в льоху. Я краще погляну на нього, коли такими портретами будуть обвішані всі номери в готелі. Господиня пильно глянула на нього. «Ага», – врешті мовила вона. «Ви хочете сказати, коли вони приїдуть сюди як емігранти?» Борис стояв у вишитій золотом лівреї перед Шахерезадою. Він відчинив дверці таксі. З машини виліз Равік. Морозов усміхнувся. «А мені здавалося, що ти не хотів приходити сюди». «Я й не хотів». «Це я його присилувала, Борисе». Кет Гекстрем обняла Морозова. «Хвалити Бога, що я знов із вами!» «Ой, у вас російська душа, Катю! Бозна, чому вам судилося народитися у Бостоні? Заходь, Равіку!» Морозов розчинив вхідні двері. «Людина велика у своїх задумах, але слабка в здійсненні їх. У цьому наше лихо і наш чар». Шахерезада була оздоблена як східне шатро. Офіціатами були росіяни в червоних черкесках, а оркестр складався з російських і румунських циганів. Гості сиділи біля столиків на лаві, що тяглася вздовж усієї стіни. В залі було темнувато і досить людно. «Що ви будете пити, Кет?» – спитав Равік. «Горілку. І нехай грають цигани. З мене досить віденського лісу в ритмі військового маршу». Кет скинула черевички і підібгала під себе ноги. «Я вже не втомлена, Равіку», – мовила вона. «Кілька годин у Парижі, і я зовсім інша. А проте в мене й досі таке почуття, ніби я втекла з концтабору. Ви можете таке уявити?» Равік подивився на неї. «Приблизно можу». Офіціант приніс невеличкий графін горілки і чарки. Равік налив їх і подав одну Кет. Вона швидко, спрагло випила і поставила чарку. Тоді озирнулася по залі. «Старий балаган!» – усміхнулася вона. «Але вночі він обертається в казкову печеру, де можна сховатись і мріяти». Вона відхилилася на спинку лави. Лагідне світло, що лилося з-під скляної стільниці, освітлювало її обличчя. «Ревіку, а чому вночі все стає якесь барвистіше? Все здається легким. Усе можна осягти, а чого не осягнеш, те виповнюєш мріями. Чому?» Він усміхнувся. «Ну, мабуть, якби не мрії, ми б не могли витримати дійсності». Оркестранти почали настроювати інструменти. Зазвучали квінти і скрипкові пасажі. «Ви не схожі на людину, що дурить себе мріями», – сказала Кет. «Дурити себе можна і правдою, це ще небезпечніше». Зазвучала музика. Спершу тільки цимбали. М'які, овкутані замшою молоточки, тихо, майже нечутно, вихопили з присмерку мелодію. Підкинули її вгору, ніжним глісандо, і, повагавшись, передали далі скрипкам. Циган неквапом перейшов залу і зупинився біля їхнього столика. Він стояв, усміхаючись і притискаючи скрипку до плеча. Настирливі очі і жадібно неуважний вираз обличчя. Без скрипки він скидався б на торговця худобою, а зі скрипкою був посланцем степів, чарівних вечорів, безмежного простору і всього того, що не вкладається в дійсність.